Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сембердә полиция көнендә ризасызлар төркеме пикеты оештырды. Алар Путин полициясе режимына каршы булуын әйтә. Сембердә элек хокук саклау хезмәткәрләре оештырган җинаятьләрне мөселманнарга тагу очракларда булган иде. Тулырак әйтеп, Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйли.
Чараның төп оештыручысы Игорь Топорков бу пикетның мәгънәсен һәм максатын менә ничек аңлатты.
Получилась очень странная вещь, когда милиция переименована в полицию, и теперь у нас это не день милиции, а день сотрудника внутренних органов. Каких органов, непонятно. Просто-напросто переименованием полиции окончательно утверждается полицейский режим.
Әндегә пикет өчен нәкъ милиция көнен сайладыгыз, дигән сорауга ул менә ни диде.
Почему мы выбрали этот день? Ну, потому что это, раз это праздник, который стали полицейскими, мы просто выступили против установления полицейского режима Путина. Именно в этот день показать, что мы не согласны с ним. Вот и все.
Мнер Насыров та бушараның Путинга каршы оештырылганын ассызыклады.
Медведев Елену Гвиляеву или Анук Путин ходит тогда, я сейчас рукавала, я рамы или конструкция, шуну взяли, высоко холдок тогда.
Яблоков Иркас Агзасы, яш егет Вячеслав Фомин.
Ну, все понимают, что у нас реально страной управляет и руководит Владимир Владимирович Путин. И показал его это, когда он пошел уже на третий срок.
Монасы бүгінгі хакимиятке қората мінесебетте келіп шықты. А милиция полицияның өзіне келсек, оңа қората мінесебетте өзгердейінді. Корней Чуковскийның «Дяди Степа милиционер» деген бик шәп поэмасы, «Моя полиция меня бережет» кебек кең таралған хибарелер бүгін икеншерәк қабул ителәләр. Сәбәпләр дә юк түгел. Чөнки 2003-2005 еллардагы шаушуларда искә төшә. 2003 елның җәй төннәрендә машиналарны туктатып, товарларын талау, шоферларын үтерү белән шөгыльләнгән юхиди хезмәткәре һәм аның кәсептәшләре тотылгач, бу банданы нигәдер джамаат дип атап, укларыбызны саклаучылар һәм иминият хезмәткәрләре ислам динен пишратуда зур тырышлыклар күрсәттеләр. 8 кешедән торган бандага эшләп 22 татар егетен кулга алып мәсхәрәләүләре әле дә онытылмый. Өлкәнең төп рәсми басмасы «Народная газета» Басаев отрядына охшаган төркем рәсемен бизәп, «Вахабиты готовились к терактам» дигән сүзләрне от башлай хәрефләр белән язып чыккан иде. Шунысы да мөһимдер. Кулга алынган 22 яш егетнең эше судка барып җитмәде. Алар турында күп шауланса да, 8 бандит кына хөкем ителде, ә прокурор хатында бары тик татарчарак яңгыраган 2 фамилия генә атала. Чуваш Илминдеев һәм мөселманча фамилияле Абдул Кәримов. Андреев, Сандыркин һәм башкалар искә алынмыйлар. Һәм иң мөһиме, Дагыстанлы Абдул Кәримов дигәне 2001 елда Каспийскийдагы шартлауда гаепләнеп, 13 елга төрмәгә ябылган кеше булып чыкты. Ничек аның төрмәдән качып кафтауларыннан ерак Сембердә җәмәгать оештырып йөри алганын милиция генә аңлата алалар инде. Җәмәгать дигән җинаятьчел төркемнең нинди гаебе бар соң дигән сорау белән тикшерүче Светлана Муравиковага барырга туры килгән иде. Светлана ханым, у них нашли литературу ваххабистского толка дип кенә җавап бирде. Вахабизмның нәрсә икәнен һәм нинди начарлыклары барын белер өчен андый китаплар белән танышыр идек. Шундый китапларның берсенең генә булса да исемен әйтмәссез дигән гөзергә Светлана Муравикова «Это тайна следствия» дип кенә шикләнде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.